I've chosen.
Malanteno fa samy karoka ny amponiny tsirairay mba hamantarana ny tena iritsika sy ny fomba andaharantsika ireo faniritsika manandanja indrindra. Ny faniriana no milaza ny laharam-pamehantsika, ny laharam-pamehana no mamolavola ny safidintsika ary ny safidy no mamaritra ny zavatra ataontsika. Ny faniriana izay tanterahantsika no mamaritra ireo fiovana misy eo amintsika, ireo tanjontsika ary ny maizy antsika. Amin'ny olombelona antsika dia misy ireo zavatra fototra ilain'ny vatantsika. Ny faniriana te hanome fahafaham-po ireo filana ireo dia manery ny safidintsika ary mamaritra ireo fihetsika ataontsika. Ohatra telo no aneho ny fomba andresentsika ireo faniriana ireo amin'ny alalan'ny faniriana hafa izay heverina ho manandanja kokoa. Voalohany, ny sakafo. Mila sakafo isika, nefa misy fotoana dia azo toerina amin'ny alalan'ny faniriana mafy fadianina izany faniriana izany. Faharoa, fialofana. Fony ao 20 taona dia nahatolotra ny faniriana hikaroka fialofanao noho ny faniriana lehibe kokoa tao anatiko ny hanatanteraka ny zavatra iray notakiana tamin'ny skoto dia ny matory any anaty ala indray alina. Isan'ireo izay nandaony ilay tsara voatra aho ary nahita fomba hanamboarana trano fialofana sy fandriana vita amin'ny akora natoraly izay hitanay teny rehetra teny. Fahatelo, ny torimaso. Na dia ity faniriana fototra ity koa aza dia azo toerina ao anatin'ny fotoana voafetra. Fony ao zazavao tao amin'ny vonotafika tao Utah dia nianatra ohatra iray avy tamin'ny miaramila iray izay efa satrady ao. Nandritra ireo volana ny atomboan'ny ady tany Kore dia natsona anompanady ny andia miaramila tanentin'ny vondrotafika ao Utah tao Richfield. Nahitana lehilahy mormona 40 teo izy ireo ary nobaikon'ny kapteny Ray Cox. Taorin'ny fiofanana fanampiny sy ny fanampian'ireo reservista avy tamin'ny toerana maro samihafa dia nalefa tany Kore izy ireo izay niainan'izy ireo karazana ady faran'izay mafy indrindra. Nandritra ny fifandonana iray dia tsy maintsy nanohitra fanafiana mivantana izy ireo, fanafiana izay namotika sy nandrava andia tafika an-tanety hafa. Inona no idiran'izany amin'ny hoe fandresena ny faniriana tory? Nandritry ny alina nampidoza iray raha tafiditra tamin'ny toerana nisy ireo tafika an-tanety ireo miaramila fahavalo dia nandidy ireo mpiambina ny faritra manodidina ilay kapteny mba hiantso azy manokana amin'ny telefona isaky ny adiny iray mandritra ny alina manontolo. Tsy nampatory ireo mpiambina izany, kanefa koa nidika izany fa tapatapaka imbetsaka ny torimason'ilay kapteny. Ahoana no nahafahanao nanao izany? Hoy aho nanontany azy. Ny valiteny nomeny dia naneho ny herin'ny faniriana iray tena manandanja. Fantatro fa raha tafody izahay dia hifanena amin'iray aman-drenin'ireo tovolahy ireo aho. Ary tsy te hifanatrika amin'izy ireo aho raha toa ka tsy tafody ny zanak'izy ireo noho ny tsy nanaovako izay zavatra tokony ho nataoko amin'ny mpipaiko azy ireo ahy. Tena ohatra mahery vaika ho antsika tsirairay izay tompony andraikitra amin'izay mahasoa ny hafa, ny ray aman-dreny ary ny mpitarika sy mpampianatra atao mpiangonana izany.
What a powerful example for all of us who are responsible for the welfare of others.
Ray aman-dreny ary ny mpitarika sy mpampianatra atao mpiangonana. Ho famitinana izany toejavan-tranga izany, vao maraimbe taorian'ilay alina izay tsy natorian'ny kapteny Cox mihitsy dia nitarika ny vatandelahinao valim-panafihanandreo fahavalony izy. Nababo olona valinjato mahery teo izy ireo ary romonja no naratra tamin'izy ireo. Nahazo mari-pakasitrana noho ny fahasahiny izy ary nahazo ny fanehompisaorana manokana ny andia miaramilany. Toy ireo zatovolahin'ny elamana dia tafody soma tsara daholo izy ireo. Ahitana fampianarana maro mikasika ny mahazava-dehibe ny faniriana ny bokyn'ny Mormona. ora maro avy nitalahona tamin'ny tompo dia nolazaina Ionosa fa voavelany elony. Tamin'izay izy dia nanomboka natsapa fanahiana ho an'ny fiadanan'ny fanahin'ireo rahalahiny. Ary rehefa avy nivavaka sy niasa tamin'ny fahazotoana aho dia hoy ny tompo tamiko, hotoviko aminao araka ny fanirianao noho ny finoanao. Jereo tsara ireo zavatra telo ny aloha ireo fitahinanam-panantenainy: faniriana sy asa ary finoana. Alma dia mampianatra fa ny finoana dia afaka manomboka amin'ny zavatra tsy mihoatra ny faniriana ino raha toa ka hamela izany asa ao amintsika isika. Ny fampianarana lehibe iray hafa mikasika ny faniriana, indrindra momba ny hoe inona no tokony ho fanirintsika faratampony, dia niseho tamin'ny zavatra niainan'ny mpanjaka ny Lamanita. Rehefa nasarika ny sainy ny fampianarana nataony Arona, dia hoy izy hoe inona no ataoko mba ho azo aterak'Andriamanitra aho ary ananaizany fiainana mandrakizay izany. Namaly Arona hoe, raha maniry izany ianao, raha mibebaka amin'ny fahotanao rehetra ianao ary miankohaka ny alohan'Andriamanitra sy miantso ny anarany ampinoana sady mino fa andray, dia andray ny fanantenana izay irinao ianao. Nanao izany izy ary nivavaka mahery vaika hoe, afohiko ny fahotako rehetra, afantarako anao ary amonjenay amin'ny andro farany. Noho ny fanoloran-tena sy ny fahafantarana ny faniriana faratampony, dia voavaly tamin'ny mpahagagana ny vavaka nataony. Nanam-paniriana goavana ny tory ny fibebahana ho an'ny olon-drehetra i Alma, kanefa fantany fa tsy tokony haniry ny anana ilay hery tsy haitoerina takiana amin'ny fanaovana izany izy, satria araka ny nambarany dia ilay Andriamanitra marina no hanatanteraka izany amin'ny olona araka ny faniriana izy ireo, na izany ho fahafatesana na ho fiainana. Torak'izany ihany koa, ny tompo dia nanambara tao amin'ny fanambarany moderna fa izy dia hitsara ny olon-drehetra araka ny asany ary ny fanirin'ny fony. Move isika vonina tokoa amin'ny ametrahany ilay mpitsara mandrakizay antsika an'izany zavatra manandanja lehibe izany eo amin'izay zavatra tena iritsika. Soratra masina maro no miresaka momba ny zavatra iritsika manoloana ireo zavatra katsahintsika. Izay fatra-pitady ahy dia ahitay ary tsy afoy. Katsahonareo fatratra tokoa ny fanomezam-pasoavana tsara. Manakakeza ahy dia anakaiky anareo ao. Tatiavy fatratra ao dia ahitay anareo. Mangata dia azo ianareo. Dondony dia ovoana ianareo. Tsy mora ny manamboatra ny faniritsika mba hanomezana laharam-pamehana ny zavatra mikasika ny mandrakizay. Samy tratra ny fakapanahy anam-paniriana amin'ireto zavatra efatra izao tontolo izao reto sika dia ny harena, ny fitatiavana laza, ny voninahitra ary ny fahefana daholo. Afaka maniry andreo sika fa tsy tokony ho laharam-pamehana izy ireny. Ireo izay hoe ny azo arena ny faniriany faratampony dia tafalatsaka ao amin'ny mpandriky ny fitiavaka rena. Tsy mampandry sofina izy ireo amin'ilay fampitandremana hoe aza mikatsaka ny arena na ny zava-poanan'izao tontolo izao. Ireo izay maniry azo laza sy voninahitra dia tokony hanaraka ny ohatry ny kapteny Moroni izay tsy nikatsaka fahefana na ny voninahitra izao tontolo izao teo amin'ny asa fanompony. Ahoana no fomba hampivoarana ny faniriana? Vitsy ny andalo karazana fototsarotra toa ny Aaron Ralston, kanefa ny zavatra ny ainany dia manome lesona sarobidy mikasika ny fampitomboana ny faniriana. Tamin'ny fotoana ny anian'ny haram-bato iray tany atsimon'ny Utah dia nisy vato be 320 kilaony anjera tampoka taminy ary nanery ny sandry ny havanana. Tao anatin'ny 5 andro dia niady rery izy. Raha saika lilavolefina iny izy no nahita tao anatin'ny fahitana zazalahy kely iray 3 taona miazakazaka manantona azy ary nosakambin'ny sandriny avy. Tahaka ny fahizany dia fanomezatoky azy fa mbola ho velona izy ka dia nanangona ny herim-pony rehetra izy nanao izay amonjeny ny ainy alohan'ny tsy hananany herintsony. Notapahany taolana roa tamin'ny sandry ny havanana izay tery ary avy eo dia nampiasa antsy izy mba hanapahana izany sandriny izany. Nanangona ny herina izy avy eo mba hianiana ny 8 kilometatra hitadiavana vonjy. Tena ohatry ny faniriana mahery vaika tokoa izany. Rehefa mahazo fahitana amin'ny mety hahatongavantsika isika dia mitombo be ny faniriana sy ny heretintsika manatanteraka zavatra iray. Tsy atrika velively zavatsarotra mafy toy izany ny ankamaroantsika. Kanefa isika rehetra kosa dia mety hiatrika fandrika izay mety anakana ny fivoarana mankany amin'ny tanontsika mandrakizay. Raha mivaivay tokoa ireo faniriana marina nanantsika dia hanosika antsika izany hanasaraka ny tenantsika ho afaka amin'ny zavatra mampiankin-dohantsika sy laharam-pamehana izay manakana ny fivoarantsika mandrakizay. Ny faniriana marina dia tsy mba mety hoe zavatra tsy misy fotony na tosi-pietsepo na ho amin'ny fotoana voafetra fotsiny. Tokony ho zavatra vokatry ny fo tsy miovaova ary maharitra izany. Rehefa manam-paniriana toy izany isika dia hikatsaka ny toetra araka ny namaritan'ny mpaminany Joseph Smith Paz izay mandresiny ratsy eo amin'ny fiainantsika ary tsy hanam-paniriana anota intsony. Fanapaha-kevitra tena manokana ihany izany araka nolazain'ny olona Maxwell hoe rehefa faritana tsy hanam-paniriana anota intsony ny olona dia izy ireo ary izy ireo ihany no nanapa-kevitra malalaka nala ireo faniriana diso ireo mba hahafantarany an'Andriamanitra. Noho izany, ny zavatra izay iritsika fatratra no hahatongavantsika any aoriana ary izany no raisintsika any amin'ny mandrakizay. Na dia manandanja aoka izany aza ny manary ny faniriana rehetra anota dia mitahaka mihoatra noho izany ny fiainana mandrakizay. Mba hatratrarantsika ny tanjontsika mandrakizay dia aniry sy asa mba ho lasa olona maharitra mandrakizay isika izay mamela ireo rehetra izay nanao diso taminy, mametraka izay mahasoa ny hafa mialohany any tenany, tia ny zanak'Andriamanitra rehetra. Raha toka mety ho sarotra izany, mino fa tsy mora no antsika tsirairay izany. Tokony hanomboka amin'ny faniriana ny anana izany toetra izany isika ary mangataka ny fanampiana iray. Tokony hivavaka amin'ny herin'ny fo manontolo isika mba hazontsika mameno amin'izany fitiavana izany izay efa natolon'ireo rehetra izay mpanaradia marina ny Jesosy Kristy zanany. Faranako amin'ny ohatra farany mikasika ny faniriana iray izay tokony ho faratampony ho an'ny lehilahy sy vehivavy rehetra, ireo izay efa manambady sy ireo tokantena. Tokony samy aniry ary hiasa matotra ny rehetra hanatanterahana fanambadiana mandrakizay. Ireo efa nanambady tany amin'ny tempoly dia tokony hiaro izany. Ireo izay mbola tokantena dia tokony haniry anao fanambadiana any amin'ny tempoly ary anao laharam-pamehana hiezaka hatratra izany. Tokony atohitra ny fotom-pisainana diso izay manamaivan-danja ny fanambadiana sy ny fanananjanaka ny tanora. Ry tovolahy tokantena, mba dinio ity fanamby nosoratan'ny rahavavy iray tokantena ity. Izy dia nangataka ho an'ireo zanakavavin'Andriamanitra miaina mpamarinana izay mikatsaka kitsipo ilay mpiaradia mendrika ho azy. Kanefa ireto tovolahy tao jamba sy diso hevitra hoe tokony misatso tokony ho andraiky ny mikaroka ireo zazavavin'Andriamanitra. Mahafinaritra ireo ary ampiaraka amin'izy ireo sy tandrinareo fanekem-pihavanana masina any amin'ny tranony tompo. Maro ireo tovolahy tokantena olomasin'ny andro farany izay faly mandeha miala voly ary mampiaraka fotsiny fa tsy mba manana faniriana velively anao fampanantenana amin'ny vehivavy iray. Mino fa misy koa ireo tovolahy mikaroka mafy ary te andrehay anampy hoe misy ireo za tovovavy izay manamaivan-danja ny faniriana anatanteraka fanambadiana.
Some young women whose desire
maniry fanambadiana mandrakizay sy mila manana faniriana marina na ny lahy na ny vavy izay tondra azy ireo amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka tsarontsika efa ny faniriana no mamaritra izay tokony ho laharam-pamehantsika. Laharam-pamehana no mamolavola ny safidintsika ary ny safidy no mamaritra ny zavatra ataontsika. Ho fanampin'izany dia ny zavatra ataontsika sy ny faniritsika no mahatonga antsika ho lasa olona mendrika iray. Na izany ho tonga namana mahatoky na mpampianatra manatalenta na olona iray mendrika ny andray ny fiainana mandrakizay. Mijoro ny vavolombelona ny amin'i Jesosy Kristy aho izay ny fitiavany sy ny fampianarany ary ny soro-panafotany no hahafahantsika natanteraka ny zavatra rehetra. Mivavaka ao mba hanirintsika ny ho tonga tahaka azy ka indray andro any mba hiverenantsika eo anatrehany ary andraisantsika ny fahafenoan'ny fifaliany. Amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen.